Telekanāla Aldžazīra žurnālista Austrālijas latvieša Pētera Grestes advokāts, atsaucoties uz prezidenta Abdel Fattah al-Sisi parakstīto jauno likumu, ir iesniedzis lūgumu Ēģiptes varas iestādēm Gresti deportēt no valsts. Tādu pašu lūgumu iesniedz arī Grestes kolēģis Aldžazīra Angļu redakcijas Kairas biroja vadītājs Muhameds Fahmīs, kurš ir gan Ēģiptes, gan Kanādas pilsonis. Ēģiptes prezidents vēl novembrī parakstīja dekrētu, kas viņam dod tiesības izraidīt cietumā ieslodzītus vai tiesājamus ārvalstniekus, un šis dokuments tagad dod jaunas cerības. Taču advokāti brīdinājuši, ka šis process var ieilgt. Pēc lūguma iesniegšanas prokuratūrā tas ir jānodod apstiprināšanai valdībā un pēc tam republikas prezidentam, kurš tad arī pieņems lēmumu. Jau vēstīts, ka vakar ceturtdien Ēģiptes kasācijas tiesa lika vēlreiz no jauna izskatīt Grestes un divu viņa kolēģa lietu, viņas vēl neatbrīvojot no cietuma. Jaunais tiesas process varētu sākties aptuveni mēnešu laikā. Grestes ģimene to nodēvēs tomēr par cerīgu soli. Pētera Grestes brālis Andrew Greste.
Šis ir pozitīvs solis tiesas procesā. Viens solis tuvāk taisnīgumam. Pētera advokāts ir iesniedzis prasību viņa izraidīšanai no valsts, ņemot vērā Ēģiptes prezidenta vēl novembrī izdoto dekrētu. Tas mums dod pamudinājumu cīnīties, lai Pēteris tiktu deportēts.
Jāatgādini, ka trīs līdz šiem ar Ēģipti sarežģītās attiecībās esošās Kataras telekompānijas Aldžazīra žurnālistus Gresti, Fahmī un producentu Baheru Muhamedu arestēja 2013. Gada decembrī galvaspilsētā Kairā un jūnijā notiesāja par sakariem ar aizliegto musulmaņu brālību un melīgu ziņu pārraidīšanu, ko žurnālisti pilnībā noliedz. Grestem un Fahmijam tiesa piesprieda 7 gadu ilgu cietumsodu un Muhamedam 10 gadu cietumsodu. Žurnālistu notiesāšana izraisīja plašu starptautisko cilvēktiesību un preses brīvības organizāciju nosodījumu. Akcijās ar prasību apžēlot un atbrīvot ieslodzītos iesaistījās arī daudzi pasaulē pazīstami mediji, politiķi, viedokļu līderi, norādot, ka žurnālisti ir tikai veikuši savu darbu un nevienam politiskiem spēkam nav pieslējušies. Ēģiptes varas iestādes līdz šim ir bijušas visai nepiekāpīgas. Bet pēdējā laikā Ēģiptes un Kataras attiecībās ir iezīmējies atkūsnis, un tas vieš cerību, ka arī Ēģiptes tiesa varētu kļūt pielaidīgāk. Ēģiptes prezidents, no kura tagad ļoti atkarīgs abu žurnālistu liktenis, vēl iepriekš pavēstījis, ka neiejauksies Ēģiptes tiesu darbā, bet nav noliedzis. Kāpēc var iespēju visus trīs apžēlot? Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.